jūsuprāt, ir tie rupjākie pārkāpumi, ko autovadītāji izdara, vai arī, ko jūs redzat, piemēram, kaut vai tos pašas liepās Rīgas šosejas, vai nav bijuši visādi gadījumi nepatīkamus ceļus?
Pārgalvīga apcīšana, manuprāt, tas ir primārais, ar ko es esmu kā sieviete, kas tik bieži nemaz nebrauc par lielu ceļu. Šur tā Liepāja Rīga, jā. Gadījumi, jā, kad nu, vienkārši tās situācijas bijuši bīstams, ka vairākas reizes, ka ir jānobremzē preti, tādēļ, ka pretīm braucošais to dara pārgalvīgi vai arī aiz muguras kāds cenšas to izdarīt, jā, pirms mans. Pārējais, manuprāt, pilsētas satiksmes ir pietiekami, manuprāt, kad saprātīgi cilvēki brauc.
Tā autovadītājs stāsta par pārgalvīgu apdzīšanu. Tikmēr kāds anonīms autovadītājs vīrietis stāsta, ka viņu neiepriecina lēnie braucēji. Ar vienu no vadītājiem sarunājos degvielas uzpildes stacijā.
Lēni brauc pilsētā. Tas, ka uz 40 tā kā uz tirgu, ka brauc, tas ir lielākais.
Tie ir lietuvieši?
Nē, savējie. Nu, vecāki pa 70. Izskatā.
Un uz šo seis, kas notiek, kā ir ar šo pārgalvību, ko novēro, varbūt apdzīšanas?
Nezinu, nav nejausmas. Pats esmu viens no tiem, kas brauc pārgalvīgi, tāpēc es tā nemācēšu teikt.
Valsts policijas Kurzemes reģionālās pārvaldes kārtības policijas biroja priekšnieks Gins Ešenvalds norāda, ka autovadītāji bieži nevēlas respektēt iebraukušos viesus, piemēram, Liepājā no citām valstīm, kur pārvietojas pilsētā lēnāk. Taču runājot par negadījumiem, bieži vien to iemesli ir pat neizskaidrojami.
Piemēram, šos ceļu satiksmes negadījumus ar cietušiem vajag gājušiem, tad kopskatā, ja skatās pēc statistikas, tad nav novērojams šis pieaugums. Drīzāk ir samazinājums, jā, bet ir atsevišķi ceļu satiksmes negadījumi, kur faktiski nu, bieži vien ir tā, ka nav izskaidrojums, kāpēc notiek šis ceļu satiksmes negadījums, jo cilvēki iet bojā. Atsevišķos gadījumos situācijas ir tādas, kā jau es minēju, tad nu, šī pārgalvība. Tiešām tie, kas ir neciksim iegūši transporta līdzekļu vadīšanas tiesības, iegādājas spēcīgas transporta līdzekļas. Līdz ar to nu, mēģina apliecināt sev ceļu satiksmē ne tajā pozitīvā gaisotnē.
Tas ir tas vasaras tendence,
tas ir
tā pārgalvība?
Visvairāk tas ir tieši vasaras tendence, jā, jo nu, ziemas apstākļos, protams, kad apstākļi dara savu, kaut gan pēdējos gados paši redzēt, kāda mums ir ziema, jā. Faktiski pielīdzinām rudenis pavasara ar apstākļiem.
Autovadītāji ne tikai pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu, bet turpina braukt dzērumā, un šī statistika nebūtu nekļūst pozitīva. Arvien biežāk parādās vēl kāda tendence, turpina Gins Ešenvalds.
Iepriekšējo nedēļu Liepājā uztaisīja pārbaudi ja, personas uz narkotika. Ļoti izplatīta ir šī zāles pīpēšana, kas arī faktiski nav savienojama ar transporta līdzekļu vadīšanu. Un ietekmi jau ir līdzīgi kā alkohola, tur arī neko neatšķirās. Personas, kas atrodas alkohola ietekmē, mēs varam pārbaudīt ar portatīvo aparātu uz vietas un noskaidrot, tad narkotikām tas sarežģītāk mums ir jāvedz medicīnisko pārbaudi.
Bieži vien pārgalvīgos un ātros braucējus izdodas pieķert ar netrafarētajiem automobīļiem, kas tiek izmantot uz autoceļiem.
Ļoti, ļoti strādā. Tas, kad kaut kur parādās policijas trafarētais transports. Arī netrafarētais, ja parādās, jo nu, nav noslēpums, kad ir šie socsaiti, kur kāds, kurš ierauk policiju uzreiz, noinformē viss, ka tur atrodas policija. Un tas ir ļoti labi. Mēs paši arī esam šajos saitos, mēs redzam visu, un no vienas puses ir ļoti liels prieks, jo tiešām var redzēt, ka policija strādā. Automašinām, kam mums speciālais krāsojums, šie rezultāti ir daudz labāk nekā tas ir ar šo speciālo krāsojumu, jo dabīgi, kad pamana un pārēj viens otru nobrīdina, bet ar šīm automašinām bez speciālā krāsojuma mums izdodas tiešām aizturēt šos, kas būtiski pārsniedz atļautu braukšanas ātrumu.
Šogad ārpus pilsētas Kurzemē fiksēts braukšanas ātrums, kas pārsniedz 170 km stundā un 123 km stundā pilsētas teritorijā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.